Sango na VOA.
Mpoko ilamu na baibanso buzili baku ya kulanda Sango Lokota Lingala na VOA, The Voice of America, uta Washington, nani titalani na Edi Isango. Mibu zomi na jibuwa uto Nkondo Laurent Désiré Kabila, mokonzi ya kala ekolo Kongo Demokratika kufaki. Milulu miike misalami na Kinshasa pona kukundola mokonzi oyo alakaka koteka ekolo Kongo Demokratika. Soki mokete Laurent Désiré Kabila akumaki na bokonzi na 1998 tuto na 1998 sima na bitumba na AFDL. Ya AFDL na lisungi ya Rwanda pe Uganda na mampinga ya mboka Zaire kombo ya kala ya RDC na bokambami ya mokonzi ya kala Joseph Mobutu Sese Seko tolanda litatoli ya Manyoli Henri Désiré Njuzi.
Laurent Désiré Kabila ayaki na sima ya Mobutu po Mobulu ekotaki na mboka. C'est vrai que akotaki na bat misusu, mais ce qui est important c'est que azongisaki mwa fierté na ba Congolais a omelite amekaki kosala quelque chose poto kende liboso ma pc est tenté à saliper moi ba erreur
lelo batmusu bakanisi makambo tozana ngo lelo même risque ya kokata mboka et utiming na Laurent Désiré Kabila pétangwa serre buffet yango na pe akufaki
Laurent Désiré Kabila zaina ma baida malamu me erreur na ezala ki kokotisa na mboka na biso bato e bazaki na agenda na bango mosusu.
Moïse Katumbi moko na bakambi ya Lingomba la muka azalia wana États-Unis akutana kina Ntoma tumu tindami ya Amerika na etuka ya Grand Lac ya kati ya Afrika. Ntoma Tibor Nage alobi masolo na bango mazali ya malamu mpe ya kutunga na Moïse Katumbi oyo azali president ya Ensemble pour la République et ebongwama parti politique uta sanza ileki. Masolo mango mazala kimpuna kimia mpe kufulu kisama to prospérité ya bana Congo et lobi ambassadeur Nage.
Polisi ya Kinshasa eboyi ete Lingomba la muka etambola omokolo ya le 17 janvier lobi lokoya. General Silvano Kasongo mokambi ya polisi na Lingomba Kinshasa lobi ba polisi bakoti ama mpo na kopekisa bato koleka mitano bazala esika moko na boulevard ya Lumumba esika wapi la muka yobi kosala botamboli na yango tolanda General Silvano Kasongo.
Polisi ya kozala wana tokola libanda de façon que toko tout entoupement de plus de 5 personnes et qu'on a dispersé. Police a causé partout de façon que Moutoué a commeca on s'en tient maman. Donc il y a un leader et on va s'en faire un bon qui chaque fois parce qu'il y a un match pour qu'il y a un bango mais ma poni mon colombabé parce qu'il y a un reporté match dans le bango par le camomboulouté pour battre la force reste à la loi Batika Bato va vaquer librement va troubler ordre public de Koloya et renoncer à l'Umumba population n'a pas fait un bango Bato Sabibeko Bata Mandri Bata Moulaka police a causé la pour battre la bango mais on a commeca qu'on marche bien qu'on s'en mouboulou voilà ton tient maman.
Nzo kande ba ya la muka ba lobi ba kotambola kaka mpo bazali na mpifo epesa meli bango na buku likonzi. Bo tamboli na bango bo pesa meli ndingisa na Ngomba na Goma na Nord Kivu.
Basango na Lingala na VOA Afrique 97.4 FM na Bukavu.
Mampinga ye kolo Kongo Demokratike balobi ete bilengi bazali kokomisa na bakombo na bango na monyele ya ekolo na molongo ya mampinga pona kosala bitumba na basimba minduki pe batomboki. Kasi bamoni ete bilengi basi bazali penza mingi te sango na Erikas Mwisi uto Beni na Nord Kivu.
Yetno Konel Forstan Dakala, Mukambi, ya recrutement au Mapinga Ekolo, ou etuka en ordi ya Kivu, a sepeli na komonet bilenge, bazaliko kota na Mapinga Ekolo Congo Démocratique.
Mapinga na biso ya République Démocratique du Congo, FRDC en sigle, et sepeli makasi nenge bilenge, mi bali bandi mi koya, komi komisa, po bazala Mapinga, ya solo solo bazala basoda ya mpiko.
Abiyangi bilenge basi, kokota neti mi bali. Okati ya mapinga ekolo
bilenge ya basi bazamuke makasi toza kaka wana beni lubero butembo ville beni ville baye baye bake musalo ya biso eza pena mibali na basi
mingi baye bazali kobunda mikolomie omonyele kolo Kongo Demokratike ezali pena bilenge ya etuka ya nordi ya Kivu utaingu babeni na nordi ya Kivu. Erikas Mwisi pour na VOA.
Soka na sango na biso yangoyo tukuteni na Facebook na biso pe na site internet na biso VOA Lingala. Ezalaki na nit talanina Edi Isango.